Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak, 27. maj. Otvaranje festivala Mirdita Dobar dan na kratko prekinuto sinoć zbog dojave o bombi. Policija utvrdila da je dojava lažna. Vlada Srbije ograničila maloprodajnu cenu šećera. U granatiranju Harkiva u Ukrajini ubijeno najmanje 7 osoba. Bivši predsjednik Moldavije u kućnom pritvoru. Vreme pretežno sunčano, najviša temperatura 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako ruska kompanija Gazprom u Srbiji promoviše srpsko-ruske odnose. Igor Novaković iz Beogradskog nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove Isaac Fond.
Rekao bih, za razliku od onoga što neke druge države rade, pa i Evropska unija, je prilično jeftina i prilično efektivna kampanja, zato što su targetirani simboli koji imaju veliki uticaj na percepciju građana.
Na Kosovu je od 5 do 6 hiljada korisnika droge koji imaju problema sa socijalizacijom, dok je ukupan broj korisnika preko 30 hiljada. Safet Bljaka je direktor organizacije Lavirint koja se bavi prevencijom i lečenjem bolesti zavisnosti.
Zabrinuti smo zbog naglog porasta upotrebe kokaina na Kosovu.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija je proverom utvrdila da je dojava o bombi u Centru za kulturnu dekontaminaciju u centru Beograda sinoć gde je održan festival Mirdita Dobar dan bila lažna. Nakon toga je nastavljen program festivala. Dojava o navodnoj bombi stigla je na mail inicijative Mladih za ljudska prava, jedna od organizacija koji su domaćini festivala, tokom otvaranja ove manifestacije oko 18 sati. Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava rekla je da je ovo još jedan od pritisaka na festival.
Ono što mene čini tužno jeste da već drugi put imamo prijavu bombe sa iste email adrese i ne postoji način negde da se to verifikuje. To je ono što me razočarava. Sa druge strane, mislim da u ovom vremenu političke neizvesnosti i u trenucima kada je dijalog sa Kosovom na najnižim lestvicama ikada, mislim da je strašno važno da povodom ovakvih dojava, bombi, bez obzira što ona tu nije bila, ali evidentno postoje ljudi koji bi se igrali sa bezbednošću ljudi na ovom festivalu. Zbog toga mislim da je od ključne važnosti da imamo nekakve reakcije najviših zvaničnika Srbije.
Dan pre zvanične ceremonije otvaranja festivala 25. maja u Beogradu je otvorena izložba fotografija Sve naše suze posvećena žrtvama ratova u bivšoj Jugoslaviji. Dva sata nakon otvaranja izložbe na adresu su NGO Huba u kojem su izložene fotografije stigla lažna dojava o bombi. U Srbiji su posljednjih mjeseci učestale lažne dojave o bombama. Upućivane su avione Air Srbije, na letovima za Moskvu, škole, bolnice, mostove. Festival Mirdita Dobar dan predstavlja Srbiji kulturnu i društvenu scenu Kosova i festival od osnivanja 2014. godine prate protesti desničarskih organizacija i partije u Srbiji. Tražili su da se festival zabrani i pokušavali su da spreče njegovo održavanje. Tokom otvaranja festivala ove godine okupila se grupa od nekoliko ljudi kako bi protestovali protiv festivala. Uzvikivali su Kosovo je srce Srbije, a policija im nije dozvolila da priđu učesnicima i publici. Vlada Srbije usvojila juče uredbu o ograničenju maloprodajne cene kristal šećera za sva pakovanja. Ograničenje za kilogram ostaje 89,99 dinara. U saopštenju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija navodi se da se također ograničava i maksimalna proizvođačka cena kristal šećera u pakovanjima od 1 kilograma, 5 kilograma i 10 kilograma, koja ne sme prelaziti 73 dinara po kilogramu i maksimalna proizvođačka cena kristal šećera za sva ostala pakovanja koje ne sme prelaziti 81 dinar po kilogramu. Ova uredba donosi se, kako se navodi na sajtu vlade, u cilju zaštite tržišta i sprečavanja deformacije u formiranju cena roba koje su izuzetno važne za snabdevanje potrošača, a prevashodno ugroženih kategorija. Uredba stupa na snagu od narednog dana, od dana objavljivanja u službenom glasniku i važi narednih 150 dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija zavisi od Rusije u energetskom sektoru, gde monopol drži Gazprom, koji je aktivan i kao sponzor u sportu i kulturi. O tim angažmanima ruske firme u prilogu Mila Đurđević.
U kompaniji u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da je ta kompanija od 2009. u društveno odgovorne projekte i podršku profesionalnom sportu uložila više od 4,1 milijarde dinara, odnosno 34,8 miliona evra.
U 2021. godini NIS je u društveno odgovorne projekte i podršku profesionalnom sportu uložio više od 315 miliona dinara, odnosno 2,7 miliona evra. I u narednom periodu NIS će nastaviti da ulaže u zajednicu i ostati pouzdan partner svojim saradnicima.
Navode u NIS-u. Igor Novaković iz Beogradskog nevladinog centra za međunarodne i bezbednostne poslove Isaac Fond u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je preko Gazproma u posljednjih 10 godina u Srbiji vođena kampanja koja je imala za cilj promociju srpsko-ruskih odnosa.
Od bilborda koji plave srpsko-rusko partnerstvo do sponzorstva, za razliku od onoga što neke druge države rade, pa i Evropska unija, prilično jeftina i prilično efektivna kampanja, zato što tu targetirani simbol koji imaju veliki uticaj na percepciju građana.
Slavljenje u srpsko-ruskih odnosa, smatra Novaković, u značajnoj meri doprinosi i pitanje Kosova. Srbija odbija da prizna nezavisnost Kosova, a u tome računa na podršku Rusije kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Od sponzorstava sportskih klubova preko finansiranja dekoracije unutrašnjosti Hrama Svetog Save u Beogradu do muzičkih festivala Exit i Guča. To je samo deo aktivnosti ruske energetske kompanije Gazprom kroz mrežu firmi u Srbiji u proteklih više od 10 godina. Gazprom Njeft, ćerka firma Gazproma, je generalni sponzor fudbalskog kluba Crvena zvezda od 2010. Naftna industrija Srbije u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njefta od 2013. je generalni sponzor košarkaškog kluba Partizan. Prema podacima sa sajta NIS Gazprom Njefta, ta kompanija finansijski, osim sportskih klubova, podržala između ostalog Festival nauke, istraživačku stanicu Petnica i filmski i muzički festival Kustendorf. Partnerstvo sa Gazpromom imali su i Evropska fudbalska federacija UEFA i nemački drugoligaški fudbalski klub Schalke. I UEFA i Schalke su nekoliko dana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu odlučili da prekinu saradnju sa Gazpromom. Početkom marta generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda izjavio je da na klub nije vršen pritisak da skine logo Gazproma i da se nada da do toga neće ni doći. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
U ruskom granatiranju Harkiva ubijeno je najmanje 7 osoba i ranjeno 17, saopštile su lokalne vlasti. Harkiv, drugi najveći grad u Ukrajini, bio je relativno miran otkako su ukrajinske snage ovog meseca vratile teritoriju oko njega i potisnule rusku vojsku. Mnogi ljudi vratili su se u Harkiv nakon što su propali ruski pokušaj za zauzimanje grada. Novinar AFP-a u Harkivu rekao je da je u granatiranju pogođena severna stambena četvrt Pavlove Pole i da su se iz tog područja dizali oblaci dima. Harkiv, grad u severoistočnom kraju Ukrajine u blizini ruske granice, snažno su granatirale moskovske snage na početku invazije, koja je započela 24. februara. Nakon teških bitaka i teškog razaranja grada, ukrajinske snage zadržale su kontrolu nad Harkivom. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je spreman da pomogne u rešavanju krize sa hranom, pod uslovom da se ukinu zapadne sankcije Moskvi, prenosi agencija France Press. Kako je saopštio Kremlj, Putin je spremnost Rusije da pomogne izrazio juče u telefonskom razgovoru sa italijanskim premijerom Mariom Draghi. Ukrajina je jedna od najvećih svetskih izvoznika pšenice, kukuruza i suncokretovog ulja, ali ruske snage trenutno blokiraju ukrajinske crnomorske luke, ugrožavajući svetske zalihe hrane. Međunarodna zajednica poziva Rusiju da deblokira luke i dopusti izvoz ukrajinskog žita. Moldavski sud smestio je bivšeg predsjednika i proruskog opozicionog lidera Igora Dodona u kućni pritvor na 30 dana kako bi omogućio tužiteljima da istraže optužbe za korupciju i izdaju. Dodon je rekao novinarima da je sudija izvršavao politički nalog prozapadne predsjednice Maje Sandu, koja je nasledila Dodona 2020. godine. Dodonovo hapšenje dolazi u trenutku kada su odnosi između Moskve i Kišinjeva sve zategnutiji. Kremlj je ranije rekao da je zabrinut zbog izveštaja da je Dodon pritvoren, a portparol Dmitri Peskov pozvao je moldavske vlasti da poštuju njegova prava. Poslednjih meseci ruski separatisti u Moldavskoj regiji i Pridnjestovlja okrivili su susednu Ukrajinu za, kako su rekli, pucnjave, eksplozije i upade bespilotnih letelica, što je izazvalo bojazan da bi Moldavija mogla biti uvučena u sukob u Ukrajini.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kineski premijer Li Keqiang izneo je oštro upozorenje o slabljenju ekonomskog rasta Kine usled strogih mera u borbi protiv koronavirusa, nasuprot predsjedniku Xi Jinpingu koji insistira na politici nultog COVID-a. Različiti nastupi podgrejali su spekulacije o tenzijama, pa čak i borbi za moć među najvišim kineskim liderima, pišu svetski mediji. Li je 25. maja na video sastanku s hiljadama predstavnika lokalnih vlasti izneo do sad svoje najoštrije upozorenje o ekonomiji koja pod velikim pritiskom širenja koronavirusa i zatvaranja, sugerišući da je ciljeni rast sve dalji, ukazuje Bloomberg. Kineski premijer je rekao da je ekonomija zemlje u nekim aspektima lošija nego 2020. godine kada je izbila pandemija i pozvao na ulaganje većih napora za smanjenje stope nezaposlenosti. Lijeva upozorenja nadovezuju se na očekivanja da bi Peking mogao da prizna da će rast bruto domaćeg proizvoda biti daleko od ciljanog dok se fokusira na COVID-19 kroz stroge kontrole. Ekonomisti koje je anketirao Bloomberg predviđaju da će kineska privreda ove godine imati rast od 4,5%, što je znatno ispod cilja od oko 5,5%. Kada su dva najviše kineska lidera pokušala da uvere sve nezadovoljnije strane biznismene zbog strogih mera kontrole koronavirusa prošle nedelje, činilo se da kinesko rukovodstvo govori u dva glasa, piše Wall Street Journal. CEO 18. maja u video obraćanju govorio o ekonomskim izazovima sa kojima se svet suočava zbog pandemije, ali je malo spominjao ekonomski pad Kine koji je pogoršan strogim merama u borbi protiv pandemije. Dan kasnije, Li je u ličnom obraćanju delovao iskrenije i pomirljivije s fokusom uglavnom na kinesku situaciju. U razgovoru s grupom predstavnika američkih, evropskih i azijskih multinacionalnih kompanija koje posluju u Kini, Li je rekao da je Kina posvećena uspostavljanju ravnoteže između oživljavanja ekonomije i obuzdavanja ponovnog širenja COVID-19, rekli su osobe koje su prisustvovale sastanku u Pekingu. Bilo je primetno, rekli su neki učesnici, da Li nije branio Sijevu strategiju nula COVID-a. Li u izjavama nije otvoreno osporio Sijev pristup pandemiji, ali su, ukazuje Wall Street Journal, njegovi komentari razotkrili ono što vladini zvaničnici i politički savjetnici opisuju kao tinjanje tenzija među najvišim zvaničnicima komunističke partije zbog Sijeve posvećenosti strategiji nula COVID-a. Različiti nastupi dva najviša kineska lidera verovatno će podgrijati nedavne spekulacije da je Lijev politički status u usponu i da će možda zadržati svoju poziciju pored Sija tokom promjena u rukovodstvu kasnije ove godine, ali se govori i o razlazu dvojice lidera, pa čak i o borbi za vlast, piše Foreign Policy. Ipak, ukazuje američki časopis, kontrast u porukama nije nužno pokazatelj ozbiljne podele. Spekulacije o odnosu dvojice najviših kineskih lidera uglavnom nastaju zato što ostatak sveta, kao i većina ljudi u Kini, nema uvidu donošenja odluka ili borbu za moć među rukovodstvom komunističke partije Kine, navodi Foreign Policy, dodajući da šira javnost neće znati o borbi za moć sve dok ona ne dovede do vidljivih posljedica.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Podsjećamo na najvažnije vesti za petak 27. maj. Otvaranje festivala Mirdita Dobar dan na kratko prekinuto sinoć zbog dojave o bombi. Policija utvrdila da je dojava lažna. Vlada Srbije ograničila maloprodajnu cenu šećera. U granatiranju Harkiva u Ukrajini ubijeno najmanje 7 osoba. Bivši predsjednik Moldavije u kućnom pritvoru. Vreme pretežno sunčano, najviša temperatura 32 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na Zlatiboru je otvoren nacionalni kongres zdravstvenih radnika Srbije, na kome se okupilo preko 700 učesnika. Prijavljeno je 300 stručnih radova i saopštenja, a glavna tema kongresa je COVID-19. Predavači i slušalci kažu veoma je bitna razmjena iskustava i znanja kako bi se rešile dvogodišnje dileme. Svoje iskustva izneći predavači iz Slovenije, Crne Gore i Makedonije. Organizator kongresa je Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije. Novka Ilić.
Prvog dana učesnicima su se obratili predavači iz najvažnijih zdravstvenih institucija Srbije. Valentina Nikolić, predsjednica Društva sestara Srbije.
Sinoć je bio plenum kongresa gdje smo imali eminentne predavače. Bio je državni sekretar Ferenc Vinskup i profesor dr. Ivana Milošević iz infektivne klinike. Imali smo predavače i direktor Instituta za javno zdravlje Srbije iz Batuta je isto dala podatke o COVID-u i iskustvima njihovim.
Ferenc Vinskup, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, kaže: "Vrlo je važno da posle dve godine epidemije rezimiramo neka iskustva kako bi se pandemija privela kraju."
Ja se nadam da ono što smo naučili i one naše reakcije da će nam pomoći za budućnost, a i da nekako privedemo ovu pandemiju kraju. Ministarstvo zdravlja podržava ovu konferenciju. Moram reći da je izuzetno visokog nivoa i moram priznati da je to jedan od najjačih saveza koji broji nepunih 40.000 svojih članova, mahom medicinskih sestara i tehničara, ali ima i 800 drugih profesija, tu su i lekara i profesora.
A Maja Todorović, generalni sekretar Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije, osvrnula se na uslove rada tokom pandemije.
Dve godine nošenje skafandera i zaštitne opreme postalo je nekako naša svakodnevna praksa, segment naše svakodnevne prakse. Jedva smo dočekali da izađemo iz zaštitne opreme, da edukacija više ne bude online, nego da to bude uživo, što je mnogo bolje i što je mnogo korisnije za sve učesnike.
Drugi dan kongresa planiran je za plenum društva sestara, a predavači će biti gosti iz Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Hrvatske. I učesnici i predavači su bez zaštitnih maski. Kongres traje 4 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Priče iz regiona. U Bosni i Hercegovini postoje znaci mešanja Rusije, što je pretnja povratku u mračne dane i to se mora zaustaviti, poručila je ministarka spoljnih poslova Velike Britanije Liz Truss nakon sastanka sa šeficom BiH diplomatije Biserom Turković. Truss je to kazala u Sarajevu na početku dvodnevne posete Bosni i Hercegovini. O tome Predrag Zvjerac.
Ministrica vanjskih poslova Velike Britanije Liz Truss naglasila je tokom zvanične posjete Sarajevu da se stvari u Bosni i Hercegovini pogoršavaju. Podsjetila je da su svi rekli da se genocid u Srebrenici i opsada Sarajeva ne smiju više nikad ponoviti na tlu Evropi, ali da sad vide znakove miješanja Rusije, što, kako je rekla Truss, predstavlja rizik povratka u mračnu prošlost, te da se to mora zaustaviti. Izravno je spomenula člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, koji je lider vladajuće partije u Republici Srpskoj.
We have put sanctions on Dodik.
Nametnuli smo sankcije Dodiku i drugim političarima u ovoj zemlji koji traže destabilizaciju mira koji je teško postignut u Bosni i Hercegovini. Jako je važno za budućnost da vidimo napredak u ekonomiji, slobodi i demokratiji i Ujedinjena Kraljevina poduzima snažne akcije protiv onih koji traže podrivanje tog napretka. Također ohrabrujemo naše partnere u slobodnom svijetu da poduzmu akcije kako bi se osiguralo da oni koji poduzimaju takve akcije budu zaustavljeni.
Truss je naglasila kako Ujedinjena Kraljevina u potpunosti podržava izborni proces koji se mora održati krajem ove godine, a koji je doveden u pitanje zbog nepostojanja budžeta i sredstava za njihovu provedbu. Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kazala da se svi moramo izboriti da ova država bude po mjeri svih građana i da svi imaju pravo da biraju i budu birani. Turković je kazala kako je Truss razgovarala o daljnjem razvoju saradnje između dvije zemlje, kao i o budućnosti vojne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, čiji je zadatak očuvanje mirnog okruženja, a u kontekstu mogućnosti da Rusija krajem godine u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija uloži veto na rezoluciju kojom bi se trebao produžiti njen jednogodišnji mandat.
Razgovarali smo i o jačanju saradnje u pogledu razvoja naših oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao garancije mira i napretka. Vjerujem da ćemo u Velikoj Britaniji imati partnera na tome putu.
Britanska šefica diplomatije tokom boravka u Sarajevu najavila i veliki paket investicija za Zapadni Balkan u periodu do 2025. godine vrijednom 100 miliona eura, za koji kaže da je alternativa investicijama koje dolaze sa negativnim utjecajima. Britanska ministrica vanjskih poslova s gradonačelnicom Sarajeva Benjaminom Karić posjetila je spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva tokom rata koji je trajao od 1992. do 1995. godine, te položila cvijeće. Popodne se sastala i s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Dnevna statistika Univerzitetskog kliničkog centra Kosova pokazala da je broj korisnika droga u posljednjih godinu dana u porastu, najviše među adolescentima. U borbi protiv ove pojave se bore institucije, roditelji i civilni sektor. Sandra Cvetković.
Samire Brajina, načelnica Odeljenja za psihijatriju pri Univerzitetskom kliničkom centru Kosova, navodi da se u toj instituciji u posljednjih 5 mjeseci za pomoć obratilo 60 korisnika droge. U istom periodu prošle godine stručnu pomoć je zatražilo 43 osoba, a tokom cele 2021. njih 112 je zatražilo lečenje. Dodaje da su korisnici droga često i mlađi od 18 godina. Napominje i da je lečenje zavisnika od narkotika dugotrajan i težak proces. Na Kosovu trenutno ne postoji rehabilitacioni centar pod upravom državnih zdravstvenih institucija u kome bi se na duži period lečile bolesti zavisnosti. Brajina navodi da se u većini slučajeva korisnici droga na lečenje upućuju u rehabilitacione centre van Kosova. Korisnicima droge ponekad i adresa i nevladina organizacija Lavirint, koja se bavi prevencijom i lečenjem bolesti zavisnosti. Njihov centar nudi svakodnevne programe, od psihosocijalne podrške do grupnih terapija. Prema podacima ove organizacije, na Kosovu je od 5 do 6 hiljada korisnika droge koji imaju problema sa socijalizacijom, dok je ukupan broj korisnika preko 30 hiljada. Safet Bljakaj, direktor organizacije Lavirint, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je u njihovom centru trenutno registrovano 2672 korisnika. Prošle godine u isto vrijeme je bilo njih 2420. Zabrinuti smo zbog naglog porasta upotrebe kokaina na Kosovu, navodi Bljakaj. Dodaje da su neki od faktora koji mlade navode da koriste narkotike želja da se uklope u neku grupu radoznalosti i lak pristup tim substancama. Jedan građanin Kosova pod inicijalima BS, a čije je puno ime i prezime poznato redakciji Radio Slobodna Evropa, počeo je da se drogira pre 25 godina. Danas je u 40. godinama i, kako kaže, kaje se zbog konzumiranja narkotika. Trenutno je na lečenju od bolesti zavisnosti. Ne sjećam se ko mi je prvi put ponudio marihuanu, ali danas žalim zbog tog dana kada sam probao. Da mogu da vratim taj dan, rekao bih ne želim, priča BS. Otac je dvoje dece, ali se pre godinu dana razveo. Moje deca ne znaju da se drogira. Žive sa suprugom. Rekli smo im da tati nije dobro i da će se vratiti kada se oporavi. Priča ovaj sagovornik Radija Slobodna Evropa i apeluje na mlade da se drže dalje od narkotika. Dodaje i da je droga na Kosovu lako dostupna. Potrebne su samo pare. Psiholog Arijan Musliju, predavač na Pedagoškom fakultetu u Prištini, objašnjava da je za suzbijanje droge neophodna saradnja roditelja, škole i nadležnih organa iz oblasti obrazovanja i bezbednosti. Iz Ministarstva prosvete, nauke, tehnologije i inovacija vlade Kosova poručuju da svake godine organizuju edukativne aktivnosti u cilju prevencije zloupotrebe supstanci koje izazivaju zavisnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Put Crne Gore ka Evropskoj uniji se temelji na njenim postignućima i zaslugama, saopštio je predsjedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister, dodajući da pristup Crne Gore zavisi od najviših institucija kao što su vlada i parlament. Predstavnici Evropske unije su pozvali u Podgorici sve crnogorske političare da urade svoj posao, te najavili spremnost da Crnu Goru podrže politički i financijski. Izveštava Srđan Janković.
Pozdravljajući odlučnost vlade Crne Gore da se ostvari snažan napredak u ključnim oblastima na putu ka Evropskoj uniji, a posebno u oblasti izbornih i pravosudnih reformi i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, predsjedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister je saopštio da je od ključnog značaja za kreatore politike u Crnoj Gori da iskoriste priliku da napreduju sa reformama. On je pozvao sve političke snage da se organizuje konstruktivan politički dijalog i saradnja u realizaciji i postizanju prelaznih mjerila.
U tom smislu očekujemo da vidimo napredak u pravosudnoj reformi, uključujući imenovanje sudija, na ključnim funkcijama, uključujući sudije Ustavnog suda. Svjesni smo promjena u specijalnom tužilaštvu u borbi protiv organizovanog kriminala. Nažalost, situacija u ovoj oblasti dalje ostaje zabrinjujuća i ohrabrujemo Crnu Goru da nastavi sa snaženjem svojeg odgovora na ova pitanja.
McAllister je istakao zabrinutost zbog prisustva govora mržnje na internetu, dezinformacija i prisustvo stranih medija koji podstiču i dalje promovišu podjele. Mehanizmi za gonjenje onih koji prijete novinarima moraju se unaprijediti i pooštriti kaznena politika.
Podržavamo Crnu Goru ne samo riječima podrške i ohrabrenja, već i kroz našu tehničku i financijsku pomoć koja omogućava i olakšava napredak Crne Gore na njenom europskom putu. Naša podrška postiče zelenu i digitalnu transformaciju u okviru ekonomskog investicijonog plana, kao i u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć. U zaključku želim da kažem, Crna Gora pokazuje da je posvećena svojoj evropskoj budućnosti i da može da postigne pozitivne rezultate. Sva 33 poglavlja za pregovore su otvoreno i sada je trenutak da se ubrzaju reforme koje će omogućiti zatvaranje tih poglavlja.
Na pitanje kada bi Crna Gora mogla da se pridruži Evropskoj uniji, McAllister je rekao:
datum kada će se vaša zemlja pridružiti Europskoj uniji, ja kažem tada u odgovoru na ta pitanje, u potpunosti zavisi od vaše vlade, vaše skupštine, od cijelog društva i načina na koji radite. Crna Gora još uvijek ima puno toga da uradi, to je tačno. Pred svim političarima u Crnoj Gori su ogromni izazovi, ali ja se iskreno nadam da korak po korak ćete savladati sve te prepreke, da ćete biti u mogućnosti da se suočite sa tim izazovima i kada budete spremni, siguran sam, potpuno sam siguran da 27 država članica će tada imati jednu važnu ulogu i većina evropskih poslanika će morati tada da odluči da vas nagradi za put koji ste prešli.
I ministarka za evropske poslove Jovana Marović je ukazala na podršku Evropske unije Crnoj Gori, a o aktivnostima koje su neophodne za buduće zatvaranje pregovaračkih poglavlja ona je rekla:
da bismo uopšte postigli te rezultate, potrebno je da odpočnemo široki dijalog, odnosno dijalog sa svim političkim akterima, potrebno je da uključimo sve raspoložive kapacitete u ovaj proces, potrebno je da rekonstruišemo pregovaračku strukturu u skladu sa novom metodologijom, imamo jasnu viziju, imamo konačno političku volju, mislim da imamo i kapacitete nakon 10 godina pregovora, ako ništa drugo, mislim da imamo iskustvo pregovaranja i da je to neupitno. Ono što je naš cilj jeste da dobijemo završna mjerila do kraja ove godine i to jeste politički važno, ali jeste važno i u tehničkom smislu da konkretizujemo zahtjeve, da konkretizujemo svoje aktivnosti i da grabimo dalje kako bismo zaokružili ovaj proces.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kraj podsjećamo na najvažnije vesti za petak 27. maj. Otvaranje festivala Mirdita Dobar dan, na kratko prekinuto sinoć, zbog dojave o bombi. Policija utvrdila da je dojava lažna. Vlada Srbije ograničila maloprodajnu cenu šećera. U granatiranju Harkiva u Ukrajini ubijeno najmanje 7 osoba. Bivši predsjednik Moldavije u kućnom pritvoru. Vreme je pretežno sunčano, najviša temperatura 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.